Vi ber sammen. Gode Gud, i Faderens og Sønnens og Helligånds navn, vi takker deg for at du er Gud. Vi takker deg for at du er en god Gud. Ingen omskiftende Gud som vi er usikre på om er god, men du er godheten selv. Takk for at du har gaver du har gitt og du fortsatt gir, og det kan vi glede oss over. Herre Jesus, vi takker deg for at vi kan være samlet i ditt navn til felles oppbyggelse i troen vår. Velsign oss alle, det ber vi om, og legge en ekstra velsignelse over Andrea og familie og slekt i dag. I ditt navn. Amen. Amen, ja. Ja. Gud og godhet og gave og glede. Vi har hatt fire møter nå i juni der vi har prøvd å sette litt fokus på akkurat det. Med å glede oss. Med gleden vi har i Kristus, med Guds godhet. Hvis du ikke har hørt de tre første, så kan du høre det på vår podcastside som heter misjonssalenpodcast.com. En tale av Hilde Soleng, Kari Anne Vatland og en av meg. Og dette er da den fjerde. Og jeg har, vi skal ta utgangspunkt i et bibelvers fra Gamle Testamentet, fra en profet som heter Sefania. Kanskje ikke så mye vi har lest i den. Vel, jeg får noe sagt for min del, jeg har ikke lest mye av han, men dette synes jeg er et veldig flott ord, altså. Her har jeg to norske oversettelser og en engelsk en, så jeg, nå leser jeg bare høyt av den ene norske oversettelsen. Herren, din Gud, han er hos deg. En helt som frelser. Han fryder og gleder seg over deg og viser deg på ny sin kjærlighet. Han jubler over deg med fryd. To spørsmål. Hva tenker du at Gud tenker om deg? Tenk litt på den. Hva tenker du at Gud tenker om deg? Og hva følelser tror du at Gud får når han tenker på en synder som deg og meg, en som har krenket Gud i tanker, ord og gjerninger, som det heter i kirkens synsbekjennelse? Lurer på hva Gud liksom føler og tenker om meg og deg? Er det glede som fyller Gud? Eller er det sinne? Er det avsky? Eller kanskje heller er det skuffelse over mine stadige synder som jeg etter så mange år som bekjennende kristen jammen meg burde ha kommet mye lengre i å bli kvitt. Jeg lurer på hva Gud føler og tenker om meg. Som kristne så tror vi og bekjenner vi at Gud elsker synderen og han hater synder. Den setningen har du sikkert hørt mange ganger. Gud elsker synderen, og han hater synder. Men jeg tror likevel så er det kanskje mange av oss bekjennende kristne som går rundt i hverdagen med en sånn tanke om at egentlig så liker ikke Gud meg. Eller han liker meg kun og når og hvis jeg tror sterkt nok på Jesus som min Herre og Frelser. Og når jeg gjør liksom litt sånn åndelige ting, da er Gud glad i meg og gledes over meg. Men ellers, jeg vet ikke helt. Men dette bibelverset vi leser sammen fra Sefania 3,17, det sier oss noe annet. Noe viktig om hva Herren Gud tenker om oss. Ja, ikke bare tenker, men hva han med jubel i sin stemme sier om oss. Om deg og meg, vi som er hans folk. Dette bibelverset står i en kontekst, i en sammenheng. Og vi skal ta med oss litt av versene i konteksten, i sammenhengen. Vi skal lese, ja, altså, før vi leser sammen vers 14-17, så er sammenhengen her at Sefania var en profet som levde cirka på profeten Jeremia sin tid, som er litt mer kjent. Sefania er en av de små profetene, og Jeremia er en av de store. Og det handler ikke om centimeter høyde, men det handler om lengde på boka, ikke sant? Så det noen år i forbindelse med før og akkurat i det Jerusalem fell og ble tatt av babylonerne og folket bortført til Babylon. I den tiden der lever Sefania. Israel og Jerusalem, folket, ikke bare falt i synd, de levde i synd og var egentlig kommet ganske langt på vei bort fra Gud. Og Sefania refser da folket som på vei på en måte mot stupet, Jerusalem sitt fall og fangenskap i Babylon. Det en åndelig alvorlig tid. Og midt i sin profetbok så kommer disse fire flotte versene fra vers 14 til 17. Bryt ut i jubel, datter Sion. Rop av fryd, Israel. Gled deg, datter Jerusalem, juble av hele ditt hjerte. Herren har fridd deg fra dommen, drevet dine fiender bort. Herren Israels Gud, han hos deg. Du skal ikke lenger frykte for noe vondt. Den dagen skal det sies til Jerusalem. Sion, vær ikke redd. La ikke hendene synke. Herren din Gud, han hos deg. Og han en helt som frelser deg. Og han fryder og gleder seg over deg og viser deg på ny sin kjærlighet. Han jubler over deg med fryd. Og mye fryd og glede her. I de versene her. Ja. Først det folket som blir oppfordret. Gled dere, vær glad, juble, glede, fryd. Ikke bare som en sånn tom oppfordring uten noen grunn. For det finnes en årsak. Jo, Gud vil frelse folket. Fiendene skal bli slått. Gud hos sitt folk. Og de har ingen grunn til å frykte. Egentlig snedig at det blir sagt, midt i en kontekst med at snart kommer babylonerne og tar folket. Og så får de likevel den oppfordringen. Gled dere! Vær glad! Fryd! Jubel! 14, vers 14-16. Og så kommer vers 17 som sier at Gud også gleder seg. Ikke bare folket, men Gud gleder seg over sitt folk som var på vei fullstendig bort fra han, og snart ville komme under straffen ved å bli ført bort til Babylon. Også Gud jubler over sine barn. Og det derfor jeg har satt overskriften Gud og meg, eller Gud og deg, en gjensidig glede. Vi gleder oss over Gud, og Gud gleder seg over oss. Det jo et herlig budskap å forkynne. Vi har grunn til å være glad, for Gud glad i oss. Gud gleder seg. Du og jeg, ikke bare tilfellighet at vi sitter her og at vi ble til. Gud planla oss, Gud skapte oss, Gud ville deg og meg. Vi trenger ikke å føle oss ubetydelige eller uten verdi som menneske. Vi har all grunn til å glede oss over livet, og ikke bare holde ut å leve de årene vi har frem til vi i himmelen. Ja, jeg får holde ut de 30 siste årene hvis jeg lever etter statistikken. Da. Nei, ja, jeg håper jo det, men vi skal ikke bare holde ut å leve, men vi skal glede oss over det livet vi har fått. Fysiske livet og det åndelige livet. Gud skaper og har gitt oss vårt fysiske liv og vårt indre åndelige liv. Fantastiske gaver Gud har gitt oss, som vi skal vise vår takknemlighet overfor himmelens og jordens skaper. At du og jeg som menneske har følelser, det vet vi, og at følelsene svinger og alt det her, det trenger ikke jeg bruke tid på, det vet vi. Men Bibelen sier også at Gud føler. Gud har også følelser. Han ikke bare en sånn et eller annet sånn, en regnemaskin i himmelen som har et regnestykke med synd og tilgivelse og nåde og rettferdiggjørelse, sånn, helt uten videre. Gud også føler, har følelser, sier Bibelen. Han kan glede seg, som vi har lest i dag. Han kan bli sint, han kan bli skuffet, han kan vise medlidenhet med oss mennesker. Ja, det står også at Gud kan være sjalu, står det i Bibelen. Og det sikkert flere andre følelser som tillagt Gud i Bibelen. Hvordan viser Gud, eller hva er det som gjør Gud glad? Og hvordan kan vi vite at Gud er glad? Jo, som sagt, han ville oss, han skapte oss. Han har en hensikt med ditt og mitt liv. Ikke bare skapte oss og lot oss leve en del tiår på jorda, men han har en plan, en vilje, som han håper du og jeg kan leve i, som gjør han glad. Og det gjør Gud glad at han ville frelse oss. Han hadde en frelsesplan. Han har gitt oss ordet, han har gitt oss troa og dåpen for å frelse oss. Han sendte oss Jesus for våre synders skyld, for å vise hvor stor kjærlighet han har til oss. Jesus sin kjærlighet, hvor stor er den? En så stor. Nei, den er så stor. Han strakte ut sine hender på et kors. Så mye elsker jeg deg, så langt jeg kan strekke meg ut på et kors. Så mye elsker jeg deg. Det gjør Gud glad. Ja, vi vet at Gud elsker oss. Elsker du Jesus? Er du glad i Jesus? Bibelen har et ord for å elske Jesus. Og det ordet er tilbedelse. Vi mennesker er bare skapt sånn at vi tilber et eller annet, eller flere ting. Tilbedelse, det er det som vi gir oppmerksomhet i livet. Det mine øyne fokuserer på, og som ikke et øyne slipper taket i, det som jeg virkelig bruker tid, penger og krefter på, det viser hva som betyr noe for meg, og hva jeg egentlig tilber. Ikke bare hva jeg sier at jeg tilber, men hva jeg virkelig tilber. Hvor øynene mine fester seg, tid, penger og krefter, hva vi gir oppmerksomhet. Og det å tilbe, det er noe allmennmenneskelig. Det ligger i mennesket fra skapelsen av. Noe å på en måte søke mot å tilbe. Men fordi du og jeg som mennesker er syndere, som Martin Luther sa det, vi er innkrøkt i oss selv, så tilber de fleste menneskene seg selv. Det er det vi er født til, å tilbe oss selv. Hva er synderens tre favorittord? Jeg, meg, mitt. Det trenger ikke jeg å lære. Det ligger så naturlig for meg. Og for deg også. Oh yes. Jeg, meg og mitt. Egne lyster og behov. Fordi jeg fortjener det. Jeg må tro på meg selv. Jeg må finne min egen sannhet. Det som teller i livet, det er å være glad og fornøyd. Jeg må få mest mulig ut av livet, for jeg lever jo bare én gang. Har du hørt de setningene? Har du lest det? Har du tenkt det selv, kanskje? Det er så naturlig, for sånn er vi i oss selv. Denne form for egentilbedelse kalles selvdyrkelse og ender med avgudsdyrkelse. Vi dyrker oss selv, vi dyrker andre mennesker, eller penger, posisjoner. Den virkelig ekte og evigvarende glede i livet får du kun når vi fyller hjerte, tanke, kropp og sinn med det som har med den treenige Gud å gjøre. Og når vi lærer hans frelse og kjenner hans frelsesplan og det som er i Guds hjerte, misjons store sak, da flyttes fokuset bort fra meg og over på Gud og hans rike. Det kalles tilbedelse. Vi leser sammen disse versene fra Sefania kapittel 3. Der Gud, det er ikke bare Sefania som sier det, men Gud vil si til folket, dere har gode grunner å glede dere. Det Gud vil frelse sitt folk, fienden er slått, Gud er hos sitt folk, og de har ingen grunn til å frykte. Og igjen, det virker jo litt rart når vi vet hva som vil skje noen år frem i tid med når babylonerne kommer og straffer, og Gud sender sin straffedom på den måten. Det var Israels folke på Sefanias tid. Kristne i Sandnes i 2024. Hva kan vi glede oss over? Gud har frelst oss ved Jesus soningsdød for våre synder. Djevelen er slått og overvunnet. Gud hos oss sitt folk ved sin hellige ånd som bor i våre hjerter. Og vi har et levende og virkelig framtidshåp. Så hvorfor skal vi la frykten og bekymringen ta overhånd? Tilbedelse. Jeg sa det at å elske Gud, det kaller Bibelen for å tilbe Gud. Når tilber vi Gud? Ja, det gjør vi jo nå. Nå jo søndag, det gudstjeneste. Ordets forkynnelse, dåp, nattvær, lovsang, givertjeneste, misjonsengasjement, bønner, frie vitnesbyrd og så videre. Da liksom tilber vi Gud. Ja, jo, gjør jo det. Men ikke bare når du og jeg møtes i gudstjeneste. For vi har jo flest hverdager i livet. Og ingen av oss fritatt for bekymringer og motgang og prøvelser. Hvordan møter vi motgang og prøvelser i livet? Det kan si, ja, det mye som kan sies om det. Du skal få en setning her, og jeg vet jeg har brukt den før, og du har helt sikkert hørt det før. Og denne forskjellen som nå kommer, den kommer best fram på engelsk, derfor blir denne setningen på engelsk, og så skal jeg oversette den. I møte med motgang og prøvelse i livet, så har vi et valg. You can either worry or worship. You can either worry or worship. Litt satt på spissen, men egentlig full av sannhet. I møte med vanskeligheter i livet, så har jeg et valg. Jeg kan enten bekymre meg, eller jeg kan tilbe. Og hvis jeg begynner å bekymre meg, så sier jeg egentlig at dette har jeg selv ansvar for å ordne opp i. Jeg må sjekke og ordne opp i dette her. Og da er det naturlig at vi bekymrer oss. Men hvis jeg klarer, med Guds nådes hjelp, å få kastet disse bekymringene på Gud, da sier jeg, Gud, du er stor nok til å ta hånd om disse bekymringene. Det er tilbedelse. You can either worry, bekymre deg, or worship, tilbe han. Jeg kaster mine bekymringer på han som jeg vet har makt, kraft, evne og vilje til å ordne opp. Og da, når vi klarer det, så vil vi erfare denne freden og gleden over at Kristus, han tar ansvar for våre liv. Fra solens oppgang til dens nedgang skal Herrens navn være lovet. På søndag, på mandag og på tirsdag og på ikke sant. Fra du våkner mandagsmorgen til du legger deg og søv søndagsnatt til mandag. Fra solens oppgang til dens nedgang, Herrens navn skal være lovet. Ikke bare gudstjeneste på søndagen eller når du i bibelgruppa og misjonsforeninga, men hver dag. Når gleder Gud seg? Når gleder Gud seg over meg og deg? Gud søker og ønsker mennesker som ønsker å leve for han. Og legg merke til at jeg setter et strek her nå under ordet ønske. Mennesker som har et ønske om å leve for han. Et ønske om å sette inn treenige Gud først og øverst. Og jeg sier at vi setter et strek under verbet ønske, for det er jo ingen av oss som makter å klare det, å elske Gud først og øverst 100% alle dagene. Hadde jeg klart det, så var jeg en Jesus, eller du var en Jesus, og det er vi åpenbart ikke, og syndfrie. Gud ser ikke etter mennesker som makter å elske han 100% 24-7, men mennesker som har et ønske om å tilbe og elske Gud. Og som er villige å be om tilgivelse når vi ser at dette klarer vi ikke. Mennesker som søker nåde og vet at jeg og du, vi er 100% avhengige av nåden som Jesus vant oss ved sin frelse. Jeg starter med å stille to spørsmål. Hva tenker du at Gud tenker om deg? Og hva slags følelser tror du han får når han tenker på syndere som meg og deg? Jeg er helt sikker på at vi som kjenner Jesus, vi ønsker å gjøre Gud glad. Vi ønsker jo ikke å skuffe Jesus og den hellige ånd som bor i oss. Og derfor tror jeg at vi ofte spør oss, hva bør jeg som kristen gjør, som Guds barn gjør, for å gjøre Gud glad? For at Gud skal glede seg over meg? Hva bør jeg gjøre? For at Gud kan smile og liksom sette i sin himmel og smile ned på meg? Jeg har tenkt sånn mange ganger, og sikkert du også. Hva må jeg gjøre og bør jeg gjøre? Hvis vi nå bruker et bilde med, som vi kjenner mange av oss, med barn. Vi har jo alle vært barn, eller vi? Mange av oss har barn. Så kan et barn fort tenke at det må jo gjøre ulike saker og ting for at foreldre skal være glad i det. Oppføre seg fint. Hvis jeg bare klarer å oppføre meg fint, så er mamma og pappa glad i meg. Og så er det visse ord jeg ikke må si, i alle fall når jeg er hjem. Og så må jeg si det og ikke si det, og gjøre det og ikke gjøre det. Da er mamma og pappa glad i meg. Ja, dere skjønner, satt på spissen, men likevel, det får fram et poeng. Men for oss som har opplevd å ha hatt barn, så vet vi at barnet trenger ikke å gjøre noe spesielt for at vi skal elske dem og være glad i dem. Jeg er glad i barna mine bare fordi jeg er med barna mine. Jo, veldig kjekt hvis de kan gjøre gode og fine ting. Men det er jo ikke det som gjør om jeg er glad i dem. Jeg er glad i dem for de er barna mine. Da barna ikke minst var små, så lå i vugga eller barnesenga, så var jeg av og til og kikket på dem, og så lå der og pustet. Og bare kikket på dem. De gjorde jo ingenting. De presterte jo ingenting. Men jeg var glad i dem. Bare de lå der. Og etter enkelte travle dager, så var jeg veldig glad for at de lå der. Og jo lenger de lå der og sov, jo enda mer glad ble jeg. Jeg har hørt det var noen som kjente seg igjen. Jo lenger de sov, jo mer glad ble vi. Jeg tror du skjønner bildet av Gud dette her. Ikke tenk at Gud er glad i deg bare når du gjør åndelige ting, når du går til Guds tjeneste, bibelgruppe, misjonsforening, eller gjør en eller annen slags tjeneste i Guds rike. Ikke tenk at Gud først vil glede seg over deg når du klarer å være fullkommen. I alle fall vil han aldri ha smilt til meg da, for jeg er på ingen måte fullkommen, og heller ikke du. Som foreldre krever vi ikke at barna skal være fullkomne for å glede oss over dem. Men vi gleder oss over å se utviklingen de gjør, framskrittet. Og et religiøst navn på utvikling og framskritt, det kaller vi helliggjørelse. Vi skal vokse i tro på Jesus. Nei, jeg trenger ikke å prestere så mye for at Gud skal være glad i meg. Jeg er Guds barn. Og de dagene jeg synes at jeg har mislyktes som kristen, ikke fått til noe, ikke bedt nok, ikke ditt og datt nok, så vet jeg Gud elsker meg. For jeg er i Kristus. Jeg er Guds barn. Sånn må vi tenke om at Gud gleder seg. Gleden i Kristus. Herren din Gud, han er hos deg. Han er en helt som frelser. Og vi leser jo dette i lys av Nytestamentet, dette ordet fra Sefania. Han fryder og gleder seg over deg og viser deg på ny sin kjærlighet. Han jubler over deg med fryd, la oss vi. Som kristne har vi vår glede i Jesus Kristus. Den frelsen han vant oss over soninga for våre synder og det fremtidshåpet vi har som kristne. Som en kristen så vet jeg at mitt liv, det er skjult med Kristus i Gud. Dere er jo døde, skriver Paulus til Kolossemenigheten. Altså åndelig. Eller, de var jo døde på grunn av sitt synd, men fordi de nå har blitt kristne, så er dere døde fra det gamle livet, og deres nye liv da, er skjult med Kristus i Gud. Tenk det, mitt liv er skjult med Kristus i Gud. Tenk det. Bibelen sier at vårt eget syndeliv, vårt egen liv, selvsentrerte egoliv, det er dødt. I dåpen begravet med Kristus og stått opp et liv i troa og nåden at det gamle syndelivet daglig skal dødes og avta i styrke. Bibelen forteller meg og deg at når Gud ser på deg og meg, så ser ikke han først og fremst en synder, men han ser Jesus. For jeg skjult med Kristus i Gud. Når Gud ser på meg, så ser han et skjold av Jesus rundt meg og deg. Det gir oss grunn til glede, folkens. Tenk at Gud ser meg og deg skjult i Kristus. Han ser egentlig bare sin egen sønn. Synderen er på en måte usynlig for Herren Gud. Han fryder og gleder seg over deg. Han viser deg på ny sin kjærlighet. Eller som det står i en annen oversettelse, han tier i sin kjærlighet. Gud kunne godt ha snakket til meg, ja, jeg er glad i deg, men husker du, Sven Anton, og, det du sa og gjorde? Han tier i sin kjærlighet. Takk at Gud av og til tier. Noen av oss har mer jobb med å tie med enn andre. Vi skal avslutte med at vi skal lese sammen Sefania 3,17. Og nå har jeg redigert Bibelen. Nå har jeg skrevet inn litt mine sånne kommentarer her og der, lest i lys av Nytestamentet. Så dette er Sefania 3,17, lest i lys av Jesus Kristus. Nå kommer jeg neppe til å sende inn dette forslaget til Bibelselskapet eller andre, da, at dette kan stå i neste oversettelse. Det skjønner du. Men la oss lese dette sammen, for her i evangeliet, Sefania 3,17, sett i lys av Jesus Kristus. Og vi leser sammen. Herren din Gud er hos deg i Jesus Kristus. Jesus er en helt som frelser. Herren din Gud fryder og gleder seg over deg, fordi ditt liv er skjult i Kristus Jesus. Herren Gud viser deg på ny sin kjærlighet på grunn av Jesus soningsdød. Derfor jubler den treenige Gud over deg med fryd. Tro det. Tro det at Gud er hos deg. Tro det at han kan og vil frelse deg. Tro det at han gleder seg over deg. Og tro at dine synder er skjult i Jesus Kristus. Er det grunn til å si amen? Amen. Er det grunn til å si halleluja? Halleluja. Tenk å få leve i dette budskapet. Som egentlig, Sefania, det er jo 2,500 år siden, cirka. Det er lenge siden. Dette er evangeliet. Gud fryder og gleder seg over deg og meg som sine barn. Og vi er skjult med Jesus Kristus. Vi er frelst, vi er fri, og vi har evighetshåpet i vente. La oss takke og prise Gud for det. Takk Gud for at din kjærlighet er ubegrenset. Den er mye større enn jeg kan forstå. Takk for du har vist meg at din kjærlighet er i din sønn Jesus. Og takk for at jeg har fått komme til tro på han. Takk for at dette huset er innviet til å forkynne dette budskapet. At du, Gud, elsker oss. Du er glad i oss. Du vil ha fellesskap med oss. Og takk for at du på en usynlig måte kommer og tar bolig i oss. Og er hos oss og med oss hver eneste dag. I dette liv og frem til evigheten. Amen.